Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици по най-важните проблеми на деня и живота ни. Сега, мой събеседник е Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Гаджев.
Добър ден.
Господин Гаджев, да започнем с международните прояви на България и на българския премиер, защото дори и в момента в България македонският министър-председател Заев. Вчера той имаше срещи и с премиера, и с президента. Днес имаше среща с председателя на Народното събрание. Нашия премиер беше в Франция за разговори с държавния глава, в Германия за насреща с Ангела Меркел, канцлера. След това посети Турция и разговаря с премиера и президента на нашата югоизточна съседка. Изобщо много активна международна дейност. На какво се дължи тя? Какво да очакваме след тези посещения? И какво значение има за България всичко това?
Първо това още веднъж показва ролята на България на международната сцена, особено в политиката на Балканите.
Да.
Знаково е, че визитата на премиера Заев след Брюксел веднага първата столица, която посети, беше София.
Да.
В интерес на истината, аз като човек, който се занимава с темата, съм много оптимистично настроен от политиката, която подхваща новото македонско правителство. И живот и здраве най-накрая да заровим едни проблеми, които стоят в отношенията между двете ни страни от десетилетия. Така че се надявам искрено това да остане не само на думи от македонска страна, но и сега да бъдат приложени и на действие.
Какво по-съществено се случи по време на неговото посещение, имам предвид на македонския премиер в България? Чета днес за строителство на железница между Скопие и София, изграждане на интерконекторна връзка. Изобщо, какви ще бъдат двустранните отношения от тук нататък, включително и в икономически план?
Конкретно строителството на железницата и на скоростен път София-Скопие е една от приоритетните теми в отношенията ни от близо 20 години сигурно.
Да, да.
За съжаление, така и не намираме през годините развитие. Както погледам чисто регионално, между София и Скопие района, да, разстоянието между двете страни не е много голямо, но пък за сметка на това пътят е минимум 4-5 часа. И то без да бъдем преминаването на границата. Една железопътна линия или скоростен път много повече би засилил обмена между нашата много приятелска Македония и България, което е ключово и от българските интереси.
Да.
Другото нещо, което беше повдигнато, е, че най-накрая беше извадена от кризата, от фризера темата за подписването на споразумението за между България и Македония за решаване общо за общите ни проблеми. Декларацията, общата така известната декларация за
приятелски
отношения между двете страни.
Да. Заев е направил изявлението, че историята трябва да я оставим на историците, а не на политиците. Какво означава това на практика?
Дълги години от страна на Македония използваха политиката на идентитетът, така известен в Македония, точно за използване на исторически данни да бъдат манипулирани и използвани от политическите тези, които се развиваха със Скопи. Включително с изопачаване на исторически факти и на биографии на хора, които са живели и са били герои от двете страни на границата.
Да.
В крайна сметка на времето може да е била на обща територия, но в крайна сметка от последните 70 години вече са си две различни държави.
Да.
Нека да оставим хората, които са починали вече, да бъдат определени като националност, така каквато те са определени при жив. А не да им се вкарват думи в устата.
Да.
Но това е нещо, което дълги години беше пренебрегвано от страна на Македония, както и езика на омразата, който имаше в вестниците, включително и в някои журналисти, които се изявяваха през миналата година. Надявам се тази стъпка, която правителството в Македония новото почва, е наистина да подобри и медийната среда към България в страната.
Да.
Защото имаме да вървим един общ път и нека го поддържаме така. Не е нужно да се караме за история.
Вчера беше показателно, че двамата премиери, български и македонския, застанаха заедно пред паметника на Самуил. Нещо, което не се беше случвало много отдавна, да имаме такова разбирателство, включително за една историческа личност, за която много сме се карали, дано това да продължава така. А какво означаваше посещението на българския премиер в Франция, Германия и Турция?
Това беше началото от европейската обиколка на премиера Борисов. Посещението в Франция и в Германия са двата ни най-големи партньора в Европейския съюз.
Да.
Които задължително е хубаво, особено при положение, че във Франция има нов президент, да се установят контакти с президента Макрон. Така може да продължим да работим за напред. И една от основните теми, които беше обсъждана, е влизането в еврозоната, предстоящо на България.
Да.
И постигане на подкрепа в двете основни страни, разбира се, на еврото.
Готови ли сме да влезем в еврозоната, според вас?
Влизането в самата еврозона още не е тема, която може да бъде разработвана на местно ниво, чисто технически. Ние трябва да намерим първо политическата подкрепа от страните в еврозоната, така че да имаме подкрепата им да може да се развие икономиката и критериите за членство в еврозоната.
Да.
Така нареченото влизане в ERM2.
Mm-hmm.
Чеканата на еврозоната, което е основният път преди влизането в самата еврозона. Доколко влизането в еврозоната ще се отрази, то ще се отрази безспорно положително на българската икономика, но първо трябва да имаме едно ниво на приближаване до европейския среден стандарт на живот, преди да приемем еврото.
Да.
За да може да бъде максимално безболезнено за българските граждани. Но ние не трябва да оставаме настрани от процеса на разширяване на еврозоната и задълбочаване на интеграцията в Европейския съюз.
Имам само една ремарка към казаното от вас. Сега всички знаем, че в Евросъюза бяхме приети повече по политически, отколкото по икономически причини. И това е факт, който никой не го оспорва. Има ли опасност същото да се случи сега и с приемането ни в еврозоната, без да сме готови икономически, без да сме се изравнили, а ние изобщо не сме изравнени по много икономически показатели, включително и по доходите на държавите от еврозоната, да ни приемат по чисто политически причини и след това да започнат пак нашите мъки?
Първо не трябва да става по политически причини, а трябва да се гледат икономически критерии, тъй като все пак еврозоната е валутен съюз.
Да.
И не трябва най-малко да се гледа стабилността на макроекономиката в страните. Примерите, които имаше еврозоната с кризата в Гърция, в Португалия, включително и в Италия, проведоха много здравословни разговори в самата еврозона, как да се оздрави и как да се затегнат условията вътре в самата еврозона, да не се допускат следващи такива кризи.
Да.
Така че разговорът те първа ще продължава дълго време. Разбира се, ние сравнявайки стандарта на живот, трябва да имаме предвид, че сравняваме с един от най-богатите страни в света.
Да.
Така че наистина имаме много път да извървим, но трябва да го извървим. И което е в интерес на българските граждани, да повишаваме стандарта на живот.
Да, да.
С очаквания икономически растеж през следващите години, това трябва да става плътна в бърз темп.
Да.
Темата за еврозоната ни е важна и от гледна точка на това как ще се развива Европейския съюз от тук нататък.
Така?
Както знаете, различните варианти, които бяха обявени от председателя Юнкер. Един от тях е влизане на задълбочено сътрудничество вътре в еврозоната. България не трябва да си позволява да остава в страни от темата за нататъчната европейска интеграция. Темата за еврозоната и в този контекст.
Малко...
Защото все пак не искаме да бъдем периферия чисто географска, не трябва да оставаме и периферия политическа и икономическа на Европейския съюз.
Малко по темата Народно събрание, което най-сетне миналата седмица започна своята същинска работа. 2 месеца ви бяха необходими да се захванете с законодателната дейност, за която сме ви избрали. Не иронизирам, а наистина се радвам, че парламентаризма влезе в пленарната зала и само за няколко дни стана ясно, че двата важни законопроекта. Единия на ГЕРБ за мажоритарен вот не беше одобрен от опозицията. Тяхното пък предложение за корекции на пенсиите, преизчисляване на пенсиите не беше прието от вас, а вашите коалиционни партньори и Обединени патриоти не гласуваха нито за едното, нито за другото предложение. Днес скандал. Изобщо не излизате от обувките на скандалджийството. Продължава езика на омразата да се лее от парламентарната трибуна. Накъде отива това Народно събрание? Много ви моля да кажете вашата оценка и прогноза.
Впрочем, днес това, което приехме, беше на първо четене увеличението на минималните заплати от 1 юли.
Не, аз ви говоря за скандала, който стана преди да гледате законодателната
дейност. Едно на ръка трябва да се отбележи, че като се говори за индексирането на пенсиите, което беше отхвърлено, днес пък обратното се гласува повишаване на пенсиите. Въпросът е, че всички сме по-високи пенсии, въпросът е какво може да си позволим и в какъв темп. Защото все пак трябва да се съобразяваме с бюджета на държавата.
И да, те казват откъде да се вземат. Те посочват откъде да се вземат парите. Защо да не ги вземат от...
Пенсиите им въобще не са толкова правилни, колкото се опитва да ги покажат. И се опитват да не говорим, че това не са единствените харчове, които се опитват да вкарат държавата. И ако се изпълни всичко, което БСП в момента обещава, държавата ще фалира за...
Не, тук говорим за една много чувствителна категория хора.
Конкретно,
Да си дозадам въпроса за пенсионерите. Това е една от най-тежките социални групи в България. Повярвайте ми, и вие самия го знаете. Не може да имаш нормален живот с 300 лева пенсия. Горе-долу повечето пенсионери в България взимат 300 лева. Те, 300 лева не им стигат за лекарствата. Сега, от спестените пари можеше да се отпусне известно увеличаване на пенсиите на българските граждани. Защо да не може от тези пари да се вземат няколко милиона? Какво ви пречи?
От подпуснатите пари в момента, увеличението на пенсията само на минималната пенсия от 160 на 300 лева е 1,9 милиарда на година. А те са има спестени пари тази година. Да. Както вие сама споменахте, но те са спестени тази година. До година и така нататък трябва да се гледа в дългосрочен план.
Да.
За да могат да бъдат осигуряни през всяка една година.
Да.
Има един друг момент. Самата пенсионна система не е стабилна. От тази гледна точка, че парите, които са от осигуровки на гражданите, покриват само една малка част от пенсиите.
Да.
Всичките останали средства идват от държавния бюджет. Тоест, ние първо трябва да гарантираме стабилност на системата, така че да могат да се получават пенсии и за следващите поколения, не да се фалира целият фонд. Иначе много лесно. И повярвайте ми, аз искам да се увеличи пенсията минимум на 600 лева минималната и оттам нагоре всички останали. Но въпросът е какво е реално.
Не знам, но много е тежко положението на пенсионерите, повярвайте.
Така, съгласен съм напълно. Тежко и търсим решение в тази насока, така че да може да се облегчи поне на най-тежко засегнатите.
Подозират ви, че не сте одобрили преизчисляването на пенсиите, защото било предложение на опозицията. След това вие ще го внесете, макар че за пенсионерите се тая, че е предложението. Вярно ли, че и на инат не сте го приели това предложение?
Няма такова нещо. Всичките предложения, които идват и от опозиция, и от коалиционните партньори, стига да са смислени, сметките да излизат и да са правилно направени, винаги ще срещат подкрепа. Тук става въпрос за друго. Ние искаме да избегнем най-накрая от това противопоставяне и продължаване на скандалите. За съжаление, колегите от БСП продължават да се опитват да напрягат напрежението и още не могат да свигнат, че кампанията е свършила и трябва наистина да се хванам да работим. Защото използването на предизборни методи на натягане на напрежение, на скандали, както даже и днес имаше от страна на БСП, не е продуктивно.
Хората
искат от нас работа, не искат скандали.
Точно така. И страшно се дразним ние отвън, като ви слушаме, че се карате. Но защо не им включвате законите да се разглеждат в комисиите? Защо ги бавите?
Значи, първо да поясня, че по правилник има 2 месеца от внасянето, в които комисията трябва да ги разгледа. Тези 2 месеца не са изтекли. Така че така да говорим за забавяне.
Да.
Второ, дневният ред на комисията се гласува в всяко едно нейно начало на заседанието. Ако толкова искаха да ги гледат, чеха да ги предложат да влязат дневния ред. И трето, при една трета от народните представители, ако подпишат, реда става задължителен. БСП сами имат една трета от комисиите. Тоест, ако искаха да ги гледат, имат достатъчно правила в правилника, в които те могат да го направят задължително.
Ясно.
Едно е да искаш да го направиш, друго е да говориш, че някой те спира.
Сега и всичките парламентарни групи, още в предизборната кампания и в първите дни на Народното събрание, се клехте, че искате да се вслушвате едни в други, да си сътрудничите, да има съгласие. Това още не се постига. Според вас, кога може да се постигне?
В момента, в който някои хора преживеят вече, че не сме в кампания, а наистина трябва да работим.
Да.
За съжаление, има много хора от БСП, които се опитват вече да влезат в този ритъм, но партийната линия към момента е само в търсване на скандала, за съжаление. Опитваме се да предложим даже предложения, които да бъдат подкрепени от тях, които те в комисия казват, че са разумни, но партийно не могат да ги подкрепят в зала.
До кога ще продължи яростното противопоставяне в съдебната власт? Сега аз знам, че ми кажете, че вие нямате права над съдебната власт. Вярно е това, но Народното събрание е първата власт пък в държавата и според мен е крайно наложително да се вземат общи мерки, държавни, на държавно ниво, да се спре тази вакханалия в съдебната власт, защото пак страдаме ние, обикновените граждани.
Надявам се вече с избора на новия Висш съдебен съвет нещата да влезат в едно много по-добро русло. Изборът на съдиите, който се проведе по миналата седмица, беше едно добър пример, че реформата, която проведохме в промените в Конституцията, върши работа.
Да.
И прекият избор на съдиите даде своя резултат.
Така е.
Много от предвижданите преди това скандали реално въобще не се случиха.
Да.
Това е едната част. Сега предстои избора и на представителите от Народното събрание и да се надяваме вече новия Висш съдебен съвет да зададе един много по-добър тон на работа, така че наистина да получим това правосъдие и това правораздаване по-скоро, което всички ние очакваме.
Точно.
Защото едната част от голямата част от реформата на съдебната система зависи от самата съдебна система.
Да. И накрая, понеже вие сте икономист, искам да ви обърна внимание на един цитат от годишния доклад на Икономически институт на БАН. В България е необходимо форсирано увеличение на доходите и доказват защо. Увеличаване на покупателната способност, раздвижване на икономиката, по-добър живот за хората и така нататък. Имате ли идея да се вслушате в тази препоръка на института на БАН?
Увеличението на доходите става основно от страна на бизнеса. Държавата може да отговаря за увеличение на доходите в публичния сектор.
Да.
Това, което ние се стараем, е да се постигне едно пълно увеличаване на доходите в сектори, особено на държавно управление, които не са увеличавани от години.
Така?
Подобен е и диалог, който водим с заплатите на Министерство на отбраната и на Министерство на вътрешните работи. Тъй като особено за хората, които са на терен, това е много жително.
Да.
Така че от гледна точка на държавата, ние гледаме как да постигнем един постепенно нарастване. Другото е създаването на условия, така че бизнесът да се развива, да изкарва пари, най-общо казано, за да може да плаща по-добри заплати. В момента така или иначе търсенето на работна ръка в държавата е много голямо и работодателите са принудени да вдигат заплатите също така.
Да.
Въпрос на търсене и предлагане също така, но все пак трябва и качество на работна ръка.
Да.
Защото не може да искаме да работим по съветски, а пък да получаваме немски заплати.
Да. Добре, аз ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
И аз ви благодаря.
И така в ефира на Радио К2 Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.